Drago Kos, dober dan, predsedovali ste prvi mešani afganistansko-mednarodni protikorupcijski komisiji. Afganistan se ni nikoli uspel odlepiti iz najbolj korumpiranih držav na svetu. Kakšno vlogo je imela korupcija v vojni pod Hindukušom?
Dobar dan. Mislim, da je imela v bistvu odločilno vlogo. Namreč ves denar, ki je bil investiran tako v vojsko samo, ne vedeti pa moramo, da vse finance, ki so prihajale, s katerimi se je financirala recimo delovanje tako afganistanske vojske kot afganistanske policije, so prihajale od zunaj. In seveda so to tako uradniki na ministrstvih obeh, kot tudi starešine v obeh oboroženih formacijah, spredimo izkoristili in so se predvsem polnili svoje žepe na škodo navadnih vojakov in policistov, kar je seveda predlo do tega, da ko bi bilo potrebno nekaj resnega narediti proti Talibanom, zato ni bilo nobene potrebne volje, želje, ali če rečem po vojaško ne, moralna usposobljenost teh enot je bila na ničli.
Se pravi, korupcija je bila nevarnejše orožje od najsodobnejših bomb brezpilotnih letalnikov, glede na to, da je motiviranost bila dejansko na nuli, glede na to, da ni bilo nobenega bistvenega odpora.
Zagotovo. Vse afganistanska, predvsem vojska, je imela na razpolago vse najsodobnejše orožje. Govorili se o tem, da bi naj bilo 300 tisoč vojakov. Mi smo že takrat ugotavljali, da je ta številka manjša, predvsem zaradi tega, ker so vojaške starešine sestavili spiske vojakov, ki bi so sploh niso obstajali. Samo zaradi tega, da so potem velikli od mednarodnih sil plače za te ljudi in so potem jih trpali svoje žepe. Se pravi, bili so vojaki, bila je oprema, orožje, ni bilo pa pripravljeno, da bi karkoli storili. Kar seveda niti ne čudi, ne? Ker starešine, pa uradnike na ministrstvih so jim kradli plače, kradli so jim hrano, kradli so jim pri opremi, tudi orožje, odškodnine recimo za morebitne rane so bile pa mizerne. Recimo, bi se spomnim, v Jalalabadu nam je poveljnik takratne policijske postaje tam razlagal, da njegovi fanti dobijo za izgubljeno roko ali nogo $80 odškodnine, če pa umrejo, pa njihova družina dobi $250 odškodnine. In ko sem ga vprašal, dobro, kako pa ti potem uspe motivirati svoje fante, je rekel, malo na lep, malo predvsem pa na grd način.
Sredstva, ki so se stekala v te namene, pa so bila velika, ne?
Sredstva, ki so se stekala v te namene, so bila pa ogromna. Govorimo o stotinah milijard dolarjev. Jaz vem, recimo, da do letošnjega leta je mednarodna skupnost v ne v vojsko, ampak v ciljno izgradnjo Afganistana vložila $143 milijard. Verjamem, da za usposabljanje pa opremo vojske so bile te številke še večje. Videli pa smo, kakšen je bil rezultat.
Leta 2014 sva se pogovarjala v Kabulu, takrat ste mi med intervjujem razlagali o dolarjih, ki jih je v kovčkih nosil prejšnji predsednik Karzaj. Potem je na oblast prišel Ashraf Ghani, ki je pred padcem Kabula pobegnil iz države. On je napovedal vojno, džihad proti korupciji. Je to bilo mišljeno resno, glede na to, da je bila tudi ta vojna v Afganistanu več kot očitno izgubljena?
Moram reči, jaz Ashrafa Ghanija zelo dobro poznam, tudi osebno, večkrat smo sedeli skupaj in moram reči, da je res eden od najbolj poštenih ljudi, kar jih poznam. Je tudi eden od najbolj inteligentnih ljudi, kar jih poznam. Takrat v tistem obdobju je bil proglašen celo za drugega najpomembnejšega mislice na svetu. Ampak, moram reči tako, če sem kdaj imel občutek, da se pogovarjam z genijem, potem je bil takrat, ko sem se pogovarjal z njim. Ampak ima Ashraf Ghani pa eno hudo napako in to je ta, da misli, da se bodo stvari spremenili samo, če jih bo naredil on osebno. On je že resno mislil o tem, ko je govoril o džihadu proti korupciji, ampak je si je to predstavljal na ta način, da bo to on, ki se bo boril proti korupciji. Glede, že v Sloveniji se ne more noben politik sam boriti proti korupciji, kaj šele v Afganistanu, ki ga poleg tega tare še vrsta drugih problemov. In ker je on to imel osebno, ker je on mislil, da mora v korupcijskih zadejah odločati on sam, pa niče drug in nikomu drugemu ni zaupal, se to svižilo in iz tega ni bilo čisto nič.
Ampak verjetno so bili določeni sistemski ukrepi narejeni.
Niso bili, in to je bil eno razlogo, zakaj sem se poslovil iz Afganistana, ker po enem letu preprečevanja Ashrafa Ghanija, da mora postaviti sistem, strukturo znotraj državne uprave, ki se bo borila proti korupciji, se to ni zgodilo. Še tiste kadrovske spremembe, ki so bile izvedene, na tem področju so bile izvedene na ta način, da je Ashraf Ghani predvsem upošteval to medplemensko razdelitev funkcij v vladi, kar je seveda privedlo do tega, da so kar enkrat se, bi se ne proti korupciji borili ljudje, ki so bili sami do vratu v njej sam. In tako seveda potem ni bilo nobenih rezultatov. Ko bi bilo potrebno pa storiti korak naprej, razmisliti v kakšni novi varianti, takrat pa ga enostavno ni bilo. In meni je takrat postalo jasno, da ne glede na to, da je on pošten, pa da on resno misli z bojem proti korupciji, zaradi načina njegovega dela, da ne bo iz te zdaj čisto nič in sem ugotovil, da je prišel pač čas, da se poslovim, ker drugače bi imela hude težave na tem medsebojni relaciji.
Torej, on ni imel prsta v marmeladi?
On imel prsta v marmeladi in moram reči, da sem se prav, dobro, nisem se nasmehnil, ampak prav zabolelo me, ko so nekateri pred kakšen tednu dni govorili, ne, da zdaj, ko je pobegnil iz Kabula, ne branim ga, ampak pobegnil zaradi to, ker bi preživel točno eno sekundo potem, ko bi talibani vstopili njegov dvorano, mislim, njegov rezidenco. Govorili so o tem, da je sabo odnesel helikopterje, gotovine in podobno. To ni Ashraf Ghani, to se zagotovo ni zgodilo.
Karzaj je druga zgodba, ne? Prejšnji predsednik.
Karzaj je pa druga zgodba. Ja, tam so ga pa celo Američani. Vsak mesec so mu dajali določeno plačilo v gotovini in oni so to kar dokaj uspešno skrivali, kar zdaj pač ne. In kar zdaj je tem celo javno govoril, da vsak mesec dobijo decestine $1000 od CIA, zato da pač upravlja svojo funkcijo in zato, da je tam, kjer je bil.
Kdo pa je koval največje dobičke v vojni v Afganistanu? Kdo je imel največ od te korupcije, ki se je dogajala? Na sistemskem nivoju, od najvišjega do najnižjega?
Bolj pomembna funkcija, večji so bili dobički. Ne? V bistvu nisem srečal nikogar, razen seveda potem Ashrafa Ghanija, ki iz tega ne bi koval dobičkov. Vedeti morate, da je državni aparat v Afganistanu je bil tako slabo organiziran, pa tako slabo usposobljen, da enostavno ni bil sposoben prebaviti količin denarja, ki so se stekale v državo. Bodi si v obliki vojaške pomoči, bodi si v obliki denarja, ki je služil vzpostaviti civilne države. In zaradi tega je večji del denarja šel mimo proračuna. In seveda tam potem tudi teh minimalnih varovalk ni bilo. In takrat je seveda tisti, ki so imeli največ vpliva na dotok in uporabo tega denarja, so seveda tudi največ tega denarja uporabili zase.
Kaj pa je imel tega Zahod, tudi zahodna podjetja, vlade?
Ona so pri tem z veseljem sodelovala. Namreč, seveda velik del tega denarja je potem se vračal pri raznih investicijah, tudi v podjetja, ki so prihajala z Zahoda. Običajno se je dogajalo, da so te velike projekte infrastrukturno dobivali zahodna podjetja, ki so jih potem dajala podizvajalcem, pa si ti dali naslednjem podizvajalcu in na koncu ti taki v resnici delal projekt, je dobil recimo 15-20% vrednosti projekta. Vse ostalo so si prej pa razdelili tisti, ki so samo delegirali posle. In seveda s takšnimi sredstvi niso mogli kvalitetno izvajati storitev. In videli smo takrat fotografije recimo šol, cest, mostov, ki so zdržali točno par mesecev, potem pa so se sesule same vase. Zelo veliko je bilo takrat ameriških podjetij, ki so služile na ta način. Američani so celo spostavili posebno agencijo, ki je bila, slovensko bi se rekli, posebni inšpektor za nadzor nad rekonstrukcijo Afganistana, SIGAR po njihovo, ki je nadzirala uporabo denarja in ta agencija je vsak mesec izdala alarmantna poročila z imeni podjetij, z imeni finančnih oseb in na tem delu se je še nekaj uredilo, ampak ko prišel pa do tega, da je ta agencija začela opozarjati tako kongres kot senat, pa tudi seveda predsednika Združenih držav, kaj se dogaja na področju korupcije sicer, kako bo to vplivalo recimo na borbeno pripravljenost afganistanske vojske pa policije, takrat pa posluha za to že ni bilo več, ker jim je bilo bolj pomembno, bom rekel, ostati prijatelj s tistimi, ki so šteli za prijatelje in ne preč buriti duhov. Seveda potem je to rezultiralo v tem, kar pač je rezultiralo, ker osnovni cilj sveta tistih, ki so bili ameriški partneri, ni bil se usposobiti za učinkovito obrambo, ampak je bil osnovni namen je bil čim več denarja strpati v žepe. Jaz pravim, jaz ne zamerim toliko zdaj zahodnim silam, da so se omaknili iz Afganistana, ker je bilo jasno, da se enkrat moralo zgoditi. Bolj jim zamerim to, da ves ta čas, in govorim o 10-15 letih, je bilo ves čas jasno, kaj se dogaja, ves čas je bilo jasno, ne, da prvič, da je tak način potrošnje denarja, metane denarja skozi okno, ne z lopatom, ampak z bagarjem, ki poleg tega nekega velikega učinka nima. Tako na izgradnji civilne države, kot tudi na izgradnji recimo struktur, ki bi morali zdaj braniti to državo, pa se nišče ni upal obrniti. Recimo, jaz se spomnim, takrat je bil poveljnik protikorupcijske enote NATO v Afganistanu, človek, ki je potem postal prvi svetovalec za nacionalno varnost predsednika Trumpa, H.R. McMaster, kako je on norel, ko je ugotavljal, kaj se tam dogaja in ko je sploh pa ugotavljal, da njegovi pozorili v Washingtonu ne jemljajo resno. In zaradi tega tudi se potem malo poslovil z funkcije, ker je bilo jasno pač, da ogromno potrošnja denarja iztržil pa minimalen, skoraj nekakrešen.
Bo na te koruptivne tokove vplival zdaj talibski režim? Denar se bo še vedno stekal v Afganistan preko takih ali drugačnih oblik?
Ja, ampak prvič bo denarja dost manj, drugič pa talibani so že v času prejšnje vladavine so se dokaj uspešno borili proti korupciji, seveda z uporabo drakonskih kazni, recimo sekanjem rok, tudi smrtnimi kaznimi, tako da, tako kot proizvodne opije, recimo so tudi oni dost uspešno potokli korupcijo v tistem času. Seveda, potem, ko je prišlo do recimo invazije zahodnih sil, je bilo tako, ko bi polil pač bencin na žeravico, ki je še tlela. Ne, tlela je pa še iz časov sovjetske invazije in jaz več čas pravim, ne, da, ker mi ni bilo jasno, odkot zdaj taka stopnja korupcije v islamski državi, ker islam pa vendarle prepoveduje korupcijo. In so mi razložili, da je nastavno, da ko je prišlo do invazije sovjetskih sil, je v bistvu visoko korumpirana sovjetska administracija v bistvu okužila tudi Afganistan in kombinacija tega pa z dosti rigidnim islamom se da potem povzročila, da je ta korupcija dobila take neslutene razsežnosti.
Prej ste omenili proizvodnjo opija, makovih pol, še nikoli ni bilo toliko kot zdaj. Proizvodnja raste iz leta v leto. Verjetno to je bil vir dobička tudi talibanskih sil, velik del sredstva.
No, zanimivo pa je, da eno leto pred invazijo zahodnih sil je bila pa proizvodnja opija v Afganistanu skoraj da nič, ker so talibani uspešno zatrli. Moram povedati tudi to, seveda Zahod dosti govori, ali pa Zahod, pa vsi, ki smo bili tam, smo dosti govorili tem, da je treba preprečiti to trgovino z mamili. Ampak ko sem se pogovarjal s takratno ministrico za zdravje in jo vprašal, dobro, zakaj pa vi enostavno pustite ljudem naj proizvajajo mak opi in ga potem prodajte kupcem, ki bojo iz tega legalno delali zdravila, ne, morfijat recimo. Pa mi je rekla, da so to že poskušali, ampak da so bile vse države proti temu, ker bi to ogrožilo ekonomski položaj njihovih proizvajalcev maka. Gre za bistvo za licemerje. Na eni strani poskušaš prepričati tam Afganistance, ki se celo življenje ukvarjajo s proizvodnjo maka, naj za kraj enkrat začnejo gojiti, kaj pa sem, pšenico, ki nimajo potem komu prodati, namesto da bi jim pustili, da še nadalje proizvajajo mak, ki bi potem lahko prodali za legalne namene, ampak to bi pa ogrozilo recimo par podjetje na zahodu in zaradi tega pač te države na to niso predstavljali. Talibani seveda to s pridom izkoriščajo, to je bil eden od osnovnih virov njihovih prihodkov, drugi vir, verjeli ali ne, je bil sam NATO, namreč, ko so vojaške sile prečkale, ne vojaške sile, ampak recimo logistika njiha, ko so prečkale meje raznih regij, so morali plačevati denar, da so lahko mirno prečkali te regije. Ta denar je šel direktno v žepe Talibanu, tako da v bistvu, če malo karikiram, Američani so financirali svojega lastnega sovražnika.
Zadnja objava mešane afganistanske mednarodne protikorupcijske komisije na spletu je še iz časa pred padcem vlade. Za to vrstne institucije v novem režimu verjetno ne bo več prostora.
Zagotovo, ne. Par dni nazaj sem preizkusil, ne, spletna stran te komisije ne deluje več. Dobro, Afganistan je že sam po sebi, to čist neki drugi svet, ampak zdaj teh institucij tam zagotovo ne bo. Kar seveda ne pomeni, da talibanom spet ne bo uspelo zreducirati korupcije na dost nizki nivo.
So, da bo, na svoj način.
Na svoj način, ja, seveda. Ja. Absolutno in popolnoma nesprejemljiv. Sedaj ob tem moramo poreči, ne, treba bo vendarle povedati, da korupcija je bila predvsem za te uradnike nižjega ranga v Kabulu, splošno v Afganistanu, tudi sredstvo za preživetje. Namreč pri plači $30 ali $50 na mesec ob številnih družinah, ki so časi presegle tudi 10-15 članov, pač ni bilo možno preživeti. Ne. In te, recimo, neki minimalni denar, ki so oni dobili skozi to korupcijo, jim služi potem res za preživetje. Tako da jaz tem ljudem ne zameram. Mene je bolj bolelo, ko sem videl, recimo, ministre, ki so se prevažali v avtomobilih, ki jih nisem videl, recimo, v Združenih državah, pa ki so živeli v hišah, ki jih ne vidiš na Beverly Hillsu.
Pa tudi predstavniki različnih drugih mednarodnih organizacij, ne?
Zagotovo. Recimo, jaz lahko povem, naša komisija je začela delati pod okriljem Združenih narodov, ampak smo tam zdržali samo eno leto, ker smo ugotovili, da nam to v bistvu škodi. Ker tako, ko smo mi povedali, ne, da delam pod okriljem Združenih narodov, se so nam domačini začeli smejati in se rekli, pa sej, kako se boste vi borili proti korupciji, če delate za najbolj korumpirano organizacijo v Afganistanu. In smo potem po enem letu mi res pobrali šilen kopita in se čisto samosevili in še več, mi smo začeli preskvati ravno te Združene narode in smo spisali kar pa zelo konkretnih poročil, ki so kazali na to, kako huda korupcija se tam dogaja. Seveda na strani Združenih narodov ni bilo nobene reakcije oziroma so celo poskušali nam zavreti našo preiskavo. Je pa postalo dosti jasno državam, ki so financirale te posamezne organizacije v okviru Združenih narodov in so nam dosti pri tem pomagale. Tako da tako, kar zdaj prej, kot Ashraf Ghani potem, sta upravičeno trdila, da Združeni narodi so, če ne najbolj korumpirana, pa ena najbolj korumpirana organizacija v Afganistanu in da je prišel čas, ko jih bo treba nagnati iz države.
Kaj se zdaj dogaja z vašimi prijatelji, znanci v Afganistanu? Ste v stiku z njimi? So v nevarnosti?
Sem v stiku z njimi, vse z nekaterimi. Moram že, nekateri se tudi ne odzivajo več. Zdaj ne vem, ali jih je enostavno strah, ali so, recimo, se so umaknili na področje, kjer pač signala ni. S tistimi, s katerimi se pogovarjam, pa pripovedujejo dost hude zgodbe, recimo, talibani zdaj gredo od vrat do vrat, iščejo ljudi, ki so sodelovali ali z tujim silem ali recimo tudi z nami in z njimi neusmiljeno obračunajo. Recimo prečerajšnjem sem zjel za primer prijatelja, ki je, ko je ugotovil, da ga iščejo talibani, pobegnil doma. Ko so talibani prišli na njegov naslov in ga ni bilo doma, so pohabili njegovega mlajšega brata. Ko je to videla mater, jo je zadel infarkt, tako da so potem oba odpeljali v bolnišnico, očetu so pa rekli, da če naslednjič, ko njega ne bo, se pravi tega mojega prijatelja, če ga ne bo doma, da bodo pač ubili očeta. Tako da jasno je, da talibani zdaj govorijo eno dele pa povsem drugo. Obstajajo programi ta trenutek, ki jih poskušamo izkoristiti za to, da bi spravili te ljudi iz Afganistana. Predvsem Američani so pri tem dosti aktivni. In moraš tudi dosti benevolentni, tako da ni neke velike formalnosti administriranja. Oni res razumejo, da zdaj je kriza. Sedaj pa problem, ne? Te ljudje morajo potem priti do letališča. To je pa za ta trenutek res hud problem.
Kaj narediti v tem položaju? Kakšna bo prihodnost?
Začetek, pa kakšno leto bo v Afganistanu, bo zagotovo katastrofalno hudo. Dokler ne bo razvit svet ugotovil, da v bistvu to, kar se zdaj dogaja, tudi njemu spet bolj škodi kot koristi. Ne? Namreč, kot sem že rekel prej, jaz razumem, da so se sile umaknile iz Afganistana, če zaradi drugega ne zaradi tega, ker je pač ameriški predsednik enkrat dal, to že prejšnje, ne? Trump obljubil, da se bodo sile umaknile, Biden je to obljubo izpolnil, sicer ne vem, zakaj je pospešil, ampak jasno je, da je da so nekatere sile tej obljubi sledile z dost veliko stopnjo nelagodja. In jasno je tudi že zdaj, da vedo, da se zgodba s tem ni končala, da bo potrebno nekaj storiti. Kolikor vem, so se v Afganistanu začele zdaj oblikovati prve celice upora proti talibanom in kolikor vem, tudi nekatere recimo službe, lahko se mislimo katere, ne, zahodnih sil, pri tem aktivno sodelujejo. Tako da prepričan sem, da če ne bo prišlo do odprtega spopada, se bo razvila neke vrste gerilska vojna med temi uporniki, zdaj uporniki proti talibanom in talibani. Seveda, ljudje, prebivalstvo bodo pri tem pa trpeli, nekaj nič dolžni in tudi, če bodo preživeli, recimo in ne bodo recimo padli kot žrtve teh spopadov, bo veliko vprašanje, ali bodo imeli kaj zjesti, ali se bodo imeli s čim greti, potem še bo prišlo vprašanje, ali bodo lahko hodili v šole in ali bodo dobili službe.
Vojni je sodelovala tudi Slovenija. Je to, kar počnemo dovolj, oziroma sodelavcev je bilo verjetno več od tega števila, ki naj bi jih sprejeli?
Zagotovo. V bistvu nisem vedel, da se ne smejem, a se ne jokam, ko je recimo zunanji minister rekel, da bomo sprejeli 5 Afganistancev, pa pozneje, ko so to malo popravili, pa se rekli, da bodo sprejeli tisti, ki so sodelovali slovensko vojsko. Zdaj razumem, da nekateri noče niti vedeti, da smo v Afganistanu delovali tudi drugi, ne samo slovenska vojska, ki mora reči tam pustila kar dobro vtis, s komorkoli sem se pogovarjal, naši fantje, pa degleta so res bili izpadli pravi profesionalci, ne samo na področju vladanja vojnih veščin, ampak tudi recimo odnosih z prebivalstvom, tako da vsa častim. Ampak nas je bilo kar nekaj drugi, ki smo tudi delali tam in tudi ljudje, ki so sodelovali z nami, so seveda ta trenutek hudo ogroženi. Sedaj meni nekaj pameti ne pade, da bi pri sedanji oblasti, ki če uporabim zelo mil izraz, je izrazito ksenofobna, da bi poskušal za te ljudi, ki so vendarle storili dost korisne stvari za svojo državo, se pravi za Afganistan, kako li posredovati, se pač raje obrnem na prijatelje v drugih državah, kjer stvari razumejo, kjer se ne grejo politike z človeškimi usodami, kjer se ne postavljajo zdaj pred svojimi privrženci s tem, da v Sloveniji ne bomo spustili nikogar, ampak enostavno razumejo, da je to, kar se zdaj dogaja v Afganistanu, da je huda, huda kriza, ki bo rezultirala v velikem številu mrtvih mošk, žensk in otrok.
Drago Kost, najlepša hvala.
Hvala vam.